Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Sidaralun Berita Sore, edisi hari ini Kamis 25 Juni 2020, dibacakan Ahyar. 94 imigran Rohingya masih di Laut Aceh Utara, 1 mil dari pantai Samtaldira Bayu. Kejati periksa pejabat dan staf BPMA terkait penerimaan tunjangan kinerja 2019. Pusat potong 1,8 triliun rupiah dana OSIS. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takingon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, sebanyak 94 imigran Rohingya sampai dengan hari ini atau memasuki hari kedua masih berada di Laut Aceh Utara. Posisi mereka berada dalam satu bot sekitar 1 mil dari tepi pantai Lancuk, Kecamatan Samtaldira Bayu, Aceh Utara. Pantauan seraminews.com, posisi bot Rohingya terlihat jelas, sedangkan di tepi pantai dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan imigran Rohingya. Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, terus siaga di tepi pantai. Ada juga petugas kesehatan dan petugas imigrasi. Sebagaimana diketahui, awalnya imigran Rohingya ini terdampar di perairan Senudon, Kecamatan Senudon, Aceh Utara pada Rabu 24 Juni 2020. Kapal mereka ditemukan oleh nelayan dengan jarak lebih kurang 4 mil dari pesisir pantai dalam kondisi rusak. Selanjutnya, para imigran dievakuasi ke kapal nelayan Aceh Utara tersebut. Tidak lama kemudian, bot yang sudah dipenuhi imigran Rohingya dibawa ke tepi laut pantai Lancuk, Aceh Utara. Dari 94 Rohingya tersebut, 15 laki-laki, 49 perempuan, dan 30 orang anak-anak. Sederalun, penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh memeriksa 4 pejabat dan 74 staf Badan Pengelola Migas Aceh. Pemeriksaan itu terkait dengan penerimaan uang tunjangan kinerja tahun 2019 yang diduga tidak sesuai. Kasih Penkum Kejati Aceh, H. Munawal Hadi, SH, mengatakan mereka yang dipanggil kemarin 1 deputi dan 3 kepala divisi. Mereka dimintai keterangan terkait tunjangan kinerja yang mereka terima pada tahun 2019 bersama 74 staf lainnya. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan itu masih pada tahap penyelidikan untuk mengumpulkan data-data dan bukti awal. Sedangkan pemeriksaan sudah dilakukan sejak Senin kemarin. Nantinya tim penyidik Kejati Aceh akan mempelajari legalitas pemberian tukin tersebut. Ia menyatakan pegawai dan staf BPMA dipanggil penyidik setelah Kejati Aceh menerima laporan dari masyarakat terkait adanya pemberian tukin yang tidak sesuai. Penyidik, kata Munawal, masih mengumpulkan data untuk proses lanjutan. Sederalun, dana otonomi khusus Aceh pada tahun 2020 yang semula telah dianggarkan pemerintah pusat senilai 8,374 triliun rupiah, kini dikurangi 1,850 triliun rupiah menjadi 6,524 triliun rupiah. Pengurangan ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Akibat pemangkasan tersebut, banyak program, kegiatan, dan proyek yang didanai dana OSIS tidak bisa dilaksanakan. Wakil Ketua DPRA yang juga Koordinator Bidang Anggaran, Hendra Budian, mengatakan sudah mengetahui dana OSIS Aceh tahun ini dikurangi pusat pada saat banggar DPRA melakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA. Menurut TAPA, pemotongan dilakukan karena penerimaan negara sedang menurun akibat dampak COVID-19. Pemotongan pertama dari 8,374 triliun rupiah menjadi 7,555 triliun rupiah dengan dasar menggunakan Perpu nomor 1 tahun 2020. Pemotongan kedua dari 7,555 triliun rupiah menjadi 6,524 triliun rupiah dengan dasar PMK nomor 54 tahun 2020. Hendra Budian mengatakan akibat pemotongan dana OSIS akan banyak program dan kegiatan serta proyek fisik yang sudah dianggarkan proyeknya tidak bisa dilaksanakan karena sumber pembiayaan dari dana OSIS dipangkas pusat dengan nilai yang cukup besar. Sederalun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pada tahun 2020 ini akan memasang 315 alat penyebar luasan informasi gempa dan tsunami atau Warning Receiver System atau WRS generasi terbaru di berbagai wilayah rawan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 di antaranya akan diperuntukkan bagi Provinsi Aceh. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Aceh Besar Jati Cipto Kuncoro dalam rilis yang diterima Serambi mengatakan, untuk wilayah Aceh akan dipasang di 15 lokasi meliputi kantor BMKG, beberapa kantor bupati, dan kantor BPBD. Pihaknya berharap dengan adanya percepatan penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami ini, maka akan dapat mempercepat respon dalam penanganan bencana, sehingga dapat memberikan manfaat nyata dalam menyelamatkan masyarakat dari bencana. 15 lokasi pemasangan WRS di Aceh yaitu kantor BPBD Aceh Tengah, BPBD Aceh Timur, BPBD Bener Meriah, BPBD Kota Sabang, BPBD Pidi, Pidi Jaya, kantor Bupati Aceh Besar, kantor Bupati Aceh Jaya, kantor Bupati Semelu, dan BMKG Stagiov Matai. Jati Cipto Kuncoro menjelaskan, WRS generasi terbaru itu merupakan terobosan BMKG dalam penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami secara real-time. WRS New Gen ini dapat menyajikan informasi dalam waktu kurang dari 3 menit, bahkan bisa dalam waktu 2 menit setelah terjadi gempa bumi.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, abutmen jembatan rangka baja di Alubuluh, Kecamatan Senagan, Nagan Raya kembali amblas. Akibatnya akses menuju ke sejumlah desa di Kecamatan Senagan terganggu. Bupati Nagan Raya HM Jamin Idham bersama Damdin 0116 Letkol Infantri Guruh Cahyono dan Kapolres AKBP Risno serta Kadis PUPR Ardi Marta dan pejabat lainnya meninjau ke jembatan tersebut Rabu kemarin. Pantauan Serambi FM, pantauan Serambi, abutmen jembatan yang amblas terjadi pada dua sisi. Ironisnya, abutmen itu juga amblas beberapa waktu lalu sehingga ditangani darurat agar jalur tersebut bisa kembali lancar. Namun sayangnya, pada Rabu kemarin kerusakan di abutmen jembatan kembali terjadi. Bahkan akses amblasnya satu sisi abutmen membuat rangka baja mulai miring sehingga jembatan terancam ambruk. Bupati Nagan Raya didampingi Kadis PUPR Ardi Marta mengaku Pemkab akan menangani kerusakan tersebut secara darurat dalam waktu dekat sehingga akses warga bisa kembali lancar. Menurut Bupati, pihaknya akan duduk kembali dengan sejumlah dinas teknis membahas langkah penanganan kerusakan jembatan rangka baja itu dalam jangka panjang. Pada bagian lain, Kadis PUPR Nagan Raya Ardi Marta mengungkapkan pada tahun 2019 lalu pihaknya pernah menganggarkan dana untuk penanganan abutmen jembatan rangka baja Alubuluh. Namun waktu itu diturunkan tim teknis dari Universitas Teuku Umar Melabuh, Aceh Barat sehingga dihasilkan sejumlah rekomendasi untuk penanganan jembatan tersebut. Sederalun, penerapan fase new normal langsung dirasakan dampaknya oleh pengelola wisata di Pulau Banyak Aceh Singkil. Sebab sejak penerapan fase tersebut membuat kunjungan wisatawan lokal ke Pulau Banyak mulai normal lagi. Hal itu disampaikan Hardi selaku Kepala Desa Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak. Ia mengatakan kunjungan wisatawan lokal ke destinasi wisata Pulau Panjang yang ada di Desa Pulau Bagu mulai normal. Sedangkan untuk wisatawan luar daerah seperti dari Sumatera Utara sejauh ini belum diterima. Fase new normal juga disambut antusias pelaku wisata di Kepulauan Banyak. Setelah sekitar 3 bulan menganggur pasca ditutupnya objek wisata akibat wabah pandemi virus corona. Sementara itu salah seorang pelaku wisata, Nofri, mengaku senang dengan pemberlakuan new normal lantaran dapat kembali menerima kunjungan wisatawan kendati dalam jumlah terbatas. Namun demikian, Nofri mengatakan pelaku wisata tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Tamu dari zona merah wajib memenuhi persyaratan protokol kesehatan, baru kemudian diperkenankan berwisata ke gugusan Kepulauan Banyak. Sederalun, anggota Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tenggara berinisial PAS dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atas dugaan pemalsuan dokumen saat mendaftar calon anggota KIP Aceh Tenggara. Sebelumnya juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia telah memberhentikan Hasrun Syaputra, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara, karena melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Pemberhentian dituangkan dalam pembacaan putusan sidang oleh Hakim Majelis Sidang DKPP RI yang dibacakan oleh Profesor Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budiyati di ruangan sidang DKPP Jakarta Pusat Rabu kemarin. Sekretaris KIP Aceh Tenggara Irwandi Ramut membenarkan anggota komisioner KIP Aceh Tenggara PAS dilaporkan ke DKPP RI oleh Usman warga Tenemba Alas, Kecamatan Babul Rahmah atas dugaan pemalsuan dokumen umur atau usia dari umur 27 tahun menjadi 30 tahun saat mendaftar menjadi anggota KIP Aceh Tenggara. Menurut Irwandi Ramut, persidangan sistem virtual akan dilaksanakan Majelis Hakim di DKPP RI yang digelar pada tanggal 29 Juni 2020 dengan memanggil Usman sebagai pengadu. Sedaralun, Presiden Joko Widodo memberikan waktu 2 minggu bagi Jawa Timur untuk menurunkan laju penularan virus corona COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Gedung Grahadi, Surabaya hari ini. Presiden meminta dalam waktu 2 minggu pengendaliannya betul-betul dilakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang dimiliki, baik itu di kota dan di kabupaten seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung atau desa. Jokowi menyampaikan Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian paling tinggi di Indonesia. Kepala negara menyoroti secara khusus kondisi Surabaya Raya karena menjadi penyumbang tertinggi kasus COVID-19 di Jawa Timur. Ia meminta wilayah aglomerasi ini harus dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu. Sederalun, seorang mantan pengacara sekaligus jurnalis warga yang melaporkan kasus wabah virus corona di Cina telah resmi ditangkap dengan dakwaan mengganggu ketertiban umum. Dilansir Asia One, Zhang San, 37 tahun yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah melaporkan perkembangan virus corona, resmi ditangkap karena dituduh kerap membuat dan memprovokasi masalah. Sebelumnya, sejak Februari silam, Zhang kerap melaporkan perkembangan wabah di Wuhan. Keluarga Zhang kemudian mengatakan bahwa Zhang rupanya sudah ditahan sejak 15 Mei lalu di Shanghai. Zhang menulis sebuah cerita yang mengkritik tanggapan Cina terhadap wabah itu melalui akun media sosialnya. Meski begitu, ini bukan kali pertama Zhang ditahan. Sebelumnya, dia telah ditahan selama 60 hari pada September 2019 dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Penahanannya itu terjadi setelah ia bergabung dalam demonstrasi di Shanghai untuk mendukung pengunjuk rasa di Hong Kong. Zhang sebelumnya melakukan perjalanan ke Wuhan dari Shanghai pada Februari di mana kota itu tengah dilanda virus corona. Ia menyiarkan langsung apa yang diamatinya di kota itu melalui Twitter, YouTube, dan platform media sosial lain yang tidak diblokir oleh China. Zhang juga menulis sebuah artikel yang mengkritik tanggapan pihak berwenang terhadap wabah di Wuhan, mengatakan pemerintah telah memberlakukan langkah-langkah yang melanggar hak asasi manusia. Sejauh ini, sebanyak 3 orang jurnalis warga telah menghilang sejak menggugah video tentang wabah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 25 Juni 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, what's up?